Labarakops Radyo Tavisupleba.
Radyo Tavisupleba FM 107.4. Ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
განვლილ კვირაში ჩვენმა სპორტსმენებმა მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწიეს. უპირველეს ყოვლისა აღსანიშნავია მოჭადრაკე ქალთა მესამე ადგილი ყაზახეთში, ასტანაში გამართულ მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ბოლო მეცხრე ტურში საქართველოსა და ჩემპიონატის მეორე პრიზიორის რუსეთის გუნდების შეხვედრა ფრედ 2-2 დამთავრდა. მსოფლიოს ჩემპიონმა ჩინეთის ნაკრებმა კი მხოლოდ 0-9 ქულა დაუთმო უკრაინას, რომელიც საბოლოოდ 2-9 ქულით უკან ჩამოიტოვა მესამე პრიზიორმა საქართველოს ნაკრებმა. ჩვენი გუნდი გუშინ დაბრუნდა თბილისში. სულ რამდენიმე საათში კი ჭადრაკის სასახლეში მე შეხვდები ნაკრების მთავარ მწვრთნელს ელიზბა რუმილოვას და მომდევნო გადაცემაში, ესე იგი ერთი კვირის შემდეგ, მსოფლიო ჩემპიონატის ანალიზს მოგასმენებთ. სპეციალისტებმა მოიწონეს იუნიორთა მსოფლიო პირველობაზე ჩვენი სპორტსმენების გამოსვლა და ახლა ფიგურული ციგურაობის ფედერაციის პრეზიდენტი მაკა გიორგობიანი გვიამბობს ზაგრებში გამართული ჩემპიონატის შესახებ, თუმცა ჯერ კრასნოიარსკში ზამთრის მსოფლიო უნივერსიადაზე საქართველოს წარმომადგენლის მორის ყვითელაშვილის მიერ მოპოვებული მესამე საპრიზო ადგილი შეაფასა.
მოგესალმებით, ეს ისტორიული მედალია, რადგან პირველად მოხდა საქართველოს ისტორიაში, რომ ზამთრის უნივერსიადაში საქართველომ მედალი მოიპოვა. ძალიან სერიოზული ბრძოლა იყო, იმიტომ რომ იყო ძალიან ძლიერი შემადგენლობა. მორისი ეჯიბრებოდა მოქმედ ევროპის პრიზიორს, რუს სპორტსმენს, ის საპრიზო ადგილის მიღმა დარჩა. წარმატებული იყო ჩვენთვის იუნიორთა მსოფლიო ჩემპიონატი. პირველად მოხდა იქაც, რომ საქართველომ სამ სახეობაში იასპარეზა, სპორტულ ცეკვებში, ბაჟებში და გოგონებში, და აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ სამივე სახეობაში სპორტსმენებმა შეძლეს საქართველოსთვის 2020 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიის მოპოვება. მათ ასევე ძალიან წარმატებით შეასპარეზეს მოწყობილთა წყვილი, შევიდა მსოფლიო ექვსეულში, რაც 31 წყვილიდან მეექვსე ადგილზე გავიდა. მსოფლიო ექვსეულში შევიდა მხოლოდ 4 ქვეყანა, ეს არის რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა და საქართველო, და ალბათ დამეთანხმებით, რომ ძალიან კარგი განაცხადია. ასევე ვაჟთა კატეგორიაში ირაკლი მაისურაძემ წარმატებით იასპარესა, მეშვიდე ადგილი დაიკავა ათეულში, მნიშვნელო ქულები დააკლდა იმისთვის, რომ ხუთეულში მოხვედრილიყო, და ალინა ურუშაძემ, რომელიც იასპარესებს უკვე 2020 წლის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე, მანაც შეძლო და მოიპოვა ლიცენზია. ძალიან წარმატებული იყო საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების ასპარესობა მსოფლიო ჩემპიონატზე და ზოგადად ძალიან წარმატებული კვირა ჰქონდა, და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენს გვერდით. სულ რამდენიმე დღეში ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონატზე ტოკიოში გავამგზავრებით, სადაც უკვე მორის ყვითელაშვილი ვაჟთა კატეგორიაში იასპარებს, და იმეც ვიტოვებ, რომ იგი შეძლებს უნივერსიტეტის შემდეგ ძალების აღდგენას და იქაც ასევე წარმატებით იასპარესებს.
დიდი მადლობა. წარმატებული ვისურვებთ თქვენ და ყველა ქართველ
მოსპურავეს.
სპორტის მოყვარულებმა ალბათ მიაღწიეთ ყურადღება, რომ ამ ბოლო წლებში ხელბურთი სტილობს დაებრუნოს პოზიციები და ადგილი ჩვენ სპორტში. არ ვაპირებ თქვა, რომ უკვე საერთაშორისო რანგის ვარსკვლავები გამოჩნდნენ, მაგრამ აშკარაა, ხელბურთზე ისე ვალაპარაკდნენ, ეროვნული ჩემპიონატები რეგულარულად ტარდება, თანაც მისაბაძად ორგანიზებულად. საერთაშორისო ასპარეზობებზე სისტემატურად გამოდიან ჩვენი გუნდები და კარგი მასპინძლებიც ვართ. ასე რომ ალბათ არ გაგიკვირდებათ ხელბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის ზურაბ კაკაბაძის ოპტიმიستური განწყობაც.
შემიძლია თქვა, რომ ყველა ნაკრები, როგორც ეროვნული, ისე ასაკობრივი ნაკრებები მონაწილეობენ ოფიციალურ შეჯიბრებებში, ხალებით, კაცებით. დღეს უკვე შეგვიძლია თამამად თქვა, რომ ჩვენი ახალგაზრდული ნაკრებები უკვე ევროპულ შეჯიბრებებში მოტივირებულად მიდიან, თუნდაც შაჩანდელი თბილისის ევროპის ჩემპიონატი თბილისში, რომელიც ჩატარდა, საკმაოდ წარმატებული იყო დინამიკაში, იმიტომ რომ ორი თამაში მოვიგეთ, ორი თამაში ფრე დავასრულეთ, სულ ცოტა დაგვაყდა რომ ოთხეულში მოხვედრილიყავით, რაც ნამდვილად კარგი შედეგი იქნებოდა. წელს გოგონების ევროპის ჩემპიონატი გვაქვს საქართველოში. პარალელურად, რა თქმა უნდა, შიგა ჩემპიონატებს ვაქცევთ ძალიან დიდ ყურადღებას და აქაც საკმაოდ კარგი მდგომარეობა გვაქვს. სისტემატურად მიმდინარეობს ეროვნული ჩემპიონატი, როგორც ქალთა, ისე კაცთა გუნდებს შორის. 8 გუნდი თამაშობს ორივე ჩემპიონატში. შემოდგომა გაზაფხულის პრინციპით, ძალიან ბევრი მოთამაშე უკვე ეროვნული ჩემპიონატიდან ხვდებიან როგორც ეროვნულ ნაკრებში და თამაშობენ, ისე რამოდენიმე საკმაოდ ხმაურიანი, ისე ვიტყოდ, ჩვენთვის ტრანსფერი განხორციელდა, როცა ჩვენი მოთამაშეები გადავიდნენ ევროპულ კლუბებში პირდაპირ საქართველოს ჩემპიონატიდან. მასობრიობაში ძალიან გამოცოცხლება გვაქვს. 17 წლამდე, 15 წლამდე 200 საკში ტარდება ჩემპიონატები, როგორც ვაჟთა, ისე გოგონათა გუნდებს შორის და ორივე ჩემპიონატში საშუალოდ 14-16 გუნდი თამაშობს, რაც ადრე ჩვენთვის წარმოუდგენელიც იყო. მე მგონია, რომ 20 წელიწადში უკვე ჩვენ ეროვნულ ნაკრებ გუნდში ამ თქმულ პროცესში, როდესაც უკვე ვეტერანები მიდიან და თაობათა ცვლის პროცესი მიმდინარეობს, შევძლებთ იმას, რომ უფრო შედეგიანი ეროვნული ნაკრები ყავდეს, რომელსაც უკვე აქვს პრეტენზია, რომ როგორც ევროპის, ისე მსოფლიო ჩემპიონატის საფინალო ეტაპისკენ გზა გაიკვლიოს. აი, ნახოთ ახლა ინგლისის თვეში გვაქვს მსოფლიო ფედერაციის ჩემპიონატი, ერთა ჩემპიონატი ქვია, რომელშიც 12 გუნდი მონაწილეობს. მსოფლიო ფედერაცია ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს ამ კუთხით ისეთ ქვეყნებს, როგორც ჩვენა ვართ, და მსოფლიო მასშტაბის ღონისძიება იქნება 12 გუნდის მონაწილეობით. აქედან 6 იქნება ევროპული გუნდი, 6 იქნება ჩრდილოეთ ამერიკა, სამხრეთ ამერიკა, აფრიკა, აზია. ისე რომ თბილისში ინგლისის წესში გვექნება საკმაოდ დიდი ტურნირი, რაც თავარია 6 ევროპულ გუნდ შორის საუკეთესო მიიღებს საგზურს. ძირითად ჯგუფში ჩასაჯენად ევროპის 2022 წლის კვალიფიკაციის თამაშებში, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს, რომ გავაღოთ ეს კარები დიდ ხელბურთში, რასაც ქვია ევროპული ხელბურთი, რაც არის ყველაზე პოპულარული.
ზურაბ, ეს დიდი ტურნირი, რომელსაც ეწოდებით, გასაშუქებელი იქნება ტელევიზიით, ხომ მართალია?
რა თქმა უნდა, გასაშუქებელი იქნება. კარგად ვითანამშრომლებთ ჩვენ და საერთაშორისო ფედერაციებს, სილკ უნივერსალთან, და მე ძალიან კმაყოფილი ვარ იმით, რომ სილკ უნივერსალი აღმოჩნდა ის არხი, რომელმაც შეძლო გარღვევა იმისი, რომ აჩვენა ქართულ ტელემაყურებელს თუ რა არის ევროპული და მსოფლიო ხელბურთი. სისტემატურად აშუქებენ უკვე ევროპის მსოფლიო ჩემპიონატებს, ქალებს, კაცებს და ევროპის ჩემპიონთა ლიგას, და რაღაცნაირად ცნობადობა შემოვიტანეთ საქართველოში. ჩვენ ყავს გადამღები ჯგუფი, რომელიც ეროვნული ჩემპიონატის მატჩს იღებს და ეს ლაივ სტრიმინგის მეშვეობით თავსდება ჩვენ საიტზე. და მე მინდა გითხრათ, რომ დინამიკა მაყურებლების ყოველწლიურად კი არა, ყოველ თამაშით იზრდება. იმაჩნია, რომ ეროვნული ნაკრები გუნდის თამაშები უნდა გადაიცემოდეს და არ უნდა იყოს ხელმუხი რაღაც მიჩქმალული, იმიტომ რომ თვითონ თამაშის მხრივაც, ნაკრების შემადგენლობითაც დღესდღეობით უკვე ჩამოყალიბებული ისეთ გზული სცენარია გუნდად, რომლის თამაშები ალბათ უნდა გადაიცემოდეს ერთ-ერთ რომელიმე ქართულ ცენტრალურ რაღზე. მე მგონია, რომ საზოგადოებრივი არხი რაღაც გარკვეულწილად ამ კუთხით წამოყვება ახლა ივნისში, მით უმეტეს რა თქმა უნდა საინტერესო თამაშები იქნება და მე მგონია აგას მივახსენ, თუმცა ჯერჯერობით მაღაზე შეთანხმება არ აქვს.
დღევანდელი შეხვედრა ფეხბურთით დამთავრდება და ახლა ზუსტად 4 წლის წინანდელი ჩვენი მაშინდელი გადაცემის მარათონის ფრაგმენტის მოსმენას გთხოვთ.
ვამაყობ, რომ მიგვერცი მაქმა თამაშები მინდა რომ ყველას ვითხრავა, ესეც ფეხბურთელები როგორც ჯემალ ხერთაძეა კი არ იზდებიან, არამედ იბადებიან, და ეს იყო ვარსკვლავი დაბადებული ქუთაისის ფეხბურთისთვის და საქართველოს ფეხბურთისთვის.
როგორც პიროვნება ძალიან დიდ პატივცემდა ფეხბურთშია თელეცხოვრება და ისაბაძი მაგალითია ახალგაზრდების ბედნიერია რომ ის ბერჩი თამაშობდა.
მე ვიცი გუნდები, რომელ გუნდებსაც ჰქონდათ სურვილი იმისა, რომ ჯემალა ყოლოდა გუნდში, მაგრამ არც გუნდში არ წავიდა, ასე არც თბილისის დინამოს გამოვიდა. ჰქონდა ძალიან კარგი ტექნიკა, რაც უნდა ჰქონდეს თავდასხმებს, ორივე ფეხებით უფალო შესანიშნავად ხელო ჰქონდა კარგი. ღირსეული ეტარომადგენელია ქართული ფეხბურთის.
Levan Odiam, Tengis Ulakulidze, Tamurtas Hurtsilon, Uriatas Kutmetslis Taberoshi, Rosa, Jemal Herhadzis, Davadevis, Samuzda, Miatetslis, Arsanishnavat, Kutaishi, Chavedit, Ase, Suram Denimesit, Kudgam Hotes, Tavianti Batevisema, Girseulikatsis, Idipergutelisa, Samagalito Pironebis, Jemal Herhadzis, Mimart. Մեիս պերիոդի մախսենդեմ արոցա Քութայիսիս տորբետո գամոշտա սակավշիրո չեմպիոնատի սումաղլես լիգաշի դա մալ է դայինքույդրա լամազի կոլորիտուլի գունդի սախելի դա թունցա դիդի Սատուրինո բիրսեովի արկոնիա իմ պերիոդիս մետատ պրինցիպուլ ուզնելես պիրոլոբազե մագրամ Քութայիսի դա ստումրադած განსაკუთრებით კი მოსკოვში ხშირად ამარცხებდა და ფავორიტებს ჩემპიონის ოქროს მედლების უპირველეს პრეტენდენტებს. იმ წლების არაერთი ასეთი მართლაც დაუვიწყარი მატჩი ნახე და თეთრ ფორმაში ქუთაისური პეცით გამოწყობილი ტორბედო თვალწინ მიდგას. ახლა ის ორი წუთით იმ დღეს ჩაწერილი 4 წლის წინ ვიდრე საზეიმო სუფრას მიუხვდებოდით.
2019 წელი არის 3 საუბილეო წელია. Ինտերիոչի իսանացտեյալով իմա չեմա չերա։ Չենի կարիերիստուս դինամո եկնեմոզա բանազը սավուկեցիս։ Իմիս գամոր ասել դինամոչի երկադանելի բաշինդեր մամ խենտովանելով ամ սպորձից ադացխիտա ասիքորը մեր մոծվում Եղեբուն կոնդան ագրեմիզամ բիլետի աղեբուն կոնդանան, որ միտինալի սախպտ ամերիկիս պայսեպշտ։ Մոսամզանը բերի կադիոզան ագրեմիզամ, ունած ասոլոր ալինա, այմ մոխսին կուզավիտ վրապիզան։ Ակ դավիպատի, ակ ավիզատ
Ուրի դղիսին Քութայիսի դայամ շիտովա տավի սախելովան շույլս ջվալ խերխացիս, չյս պեղմուրծ կիրևերտի գամորջ է ուլի պիրոնևա գամուակտա։ Մի աղարգադակ տեղտավտ, ոգոնեբ է վիտրալգան վիցիրով, պեղմուրծիս մողորոլտա აღელვებულები არიან, ვერადავერეგუებიან ლუკაკუს არასტაბილურობას და საერთოდ სანერვიულოს რა გამოლებს ამ მუდმივად აფორიაქებულ საფეხბურთო სამყაროში.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ, სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, ციგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ქალი მხარზე შავი კატით, წაწვეტებული ქუდით ან თავსაფრით, რომელიც ცოცხზე გადამჯდარი მიფრინავს სადღაც. ამ სახეს ყველანი ბავშვობიდან ვიცნობთ. ზღაპრებიდან, სატელევიზიო გადაცემებიდან, წიგნებიდან თუ ფილმებიდან. კუდიანი ჯადოქარი, ასევე მისი სლავური, უფრო კონკრეტულად კი რუსული ვარიაცია ბაბა იაგა, საქართველოს კულტურული კონტექსტისთვის ნაცნობი ფიგურა. ისევე როგორც ყველა სხვა კულტურული კონტექსტისთვის მსოფლიოში, გარდა რამდენიმე იშვიათი გამონაკლისისა. კუდიანის ჯადოქრის სახე თუ არქეტიპი ადამიანის ცნობიერებას ათასწლეულებია თან დასდევს. ისტორიის დასაბამიდან დღემდე, კონტინენტიდან კონტინენტამდე, საუკუნიდან საუკუნემდე. კუდიანის სახე ერთდროულად უნივერსალურია და ძალიან განსხვავებული. სოფლიოში არის ადგილები, სადაც ჯადოქრობის და კუდიანობის ბრალდებით ადამიანებს დღესაც უმოწყალოდ ხოცავენ. დასავლეთიც, რომელიც ახლა ცივილიზაციის ხარისხით და სამეცნიერო აზრის განვითარებით ამაყობს, სულ რამდენიმე ასწლეულის წინ მოცული იყო კუდიანებზე ნადირობის მასობრივი ისტერიით, რასაც ათასობით ადამიანი ემსხვერპლა ცოცხლად დაწვის, ჩამოხრჩობის, სასტიკი წამების გზით. დღეს კუდიანის არქეტიპს უნივერსიტეტებში იკვლევენ და მის შესახებ კამათობენ ისტორიკოსები, კულტუროლოგები, ფსიქოლოგები, ანთროპოლოგები, იურისტებიც, რადგან მაგალითად მასაჩუსეტსის დასახლება სეილემში 1692 და 1693 წლებში გამართული ცნობილი პროცესები, რომლის დროსაც კუდიანობის ბრალდებით 200-ზე მეტი ადამიანი გაასამართლეს და 19 ჩამოაღჩვეს, მაშინდელი კანონების შესაბამისად ჩატარდა. ისტორიკოსებს შორის დღეს პრაქტიკულად აღარავის წამს მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში არსებული თეორიისა, რომ რასაც ადრეული მოდერნულობის პერიოდში ჯადოქრობას უწოდებდნენ და დევნიდნენ, იყო ნაყოფიერების ძველი, კერპთაყვანის მცემლური რელიგია. დღეს ისტორიკოსები თანხმდებიან, რომ ადამიანები, რომლებიც ევროპაში კუდიანობის ბრალდებით დახოცეს, არანაირ კერპთაყვანის მცემლურ ან პრექრისტიანულ რელიგიას არ მისდევდნენ და ქრისტიანები იყვნენ. 60-იან წლებში ამ სფეროს მნიშვნელოვანი კვლევა დაუმატა ევროპის კულტურული ისტორიის ერთ-ერთმა უდიდესმა ცოდნემ, იტალიელმა კარლო გინზბურგმა, რომლის ვარაუდითაც პრექრისტიანული ნაყოფიერების კულტის ელემენტები ინკვიზიციის მიერ მე-16 საუკუნეში დევნილი გლეხების კულტურულ მახსოვრობაში, სიზმრისეულ ხილვებში, წარმოსახვაში იყო შემორჩენილი. თანამედროვე მკვლევრებს შორის არ წყდება კამათი იმის შესახებ, კუდიანის არქეტიპი გლობალურია თუ ლოკალური, ერთია თუ სხვადასხვა, და შესაბამისად როგორ უნდა დაიწეროს მის შესახებ. თავის დროზე განმანათლებლობის პერიოდის მოაზროვნეებს კუდიანის სახემ და კუდიანებზე ნადირობის ისტორიამ მსუყე მასალა მისცა კათოლიციზმის ცრურწმენების და რელიგიური ტირანიის კრიტიკისთვის. თანამედროვე ფემინისტები კი ამ პროცესებს უწინარესად გენდერულ ჭრილში განიხილავენ და კუდიანს აღიქვამენ დამოუკიდებელ, დაუმორჩილებელ ქალად ან ქალების ჯგუფად, რომელიც სასტიკად უულმობლად დასაჯა პატრიარქალური კულტურის წესრიგმა. მოკლედ, კუდიანის არქეტიპის თუ კუდიანებზე ნადირობის ისტორიის შესახებ მსჯელობაში ხშირად მთავარი ის არის ხოლმე, თუ ვინ მსჯელობს მათ შესახებ და რომელი პერსპექტივიდან აანალიზებს ამ იდუმალებით მოცულ ამბებს. და სიმართლის მარცვალიც ალბათ ბევრ ამ ანალიტიკურ პერსპექტივას აქვს. თუმცა ბევრი მნიშვნელოვანი კითხვა დიდწილად კვლავ ღიად რჩება. საიდან იღებს სათავეს კუდიანების არსებობის რწმენა? რატომ რჩება ეს არქეტიპი ადამიანთა წარმოსახვაში დროის და კულტურული კონტექსტების ცვლილების მიუხედავად? როდის და რატომ გადაიზარდა ჯადოსნური გრძნეული უნარებით აღჭურვილი ქალის თუ ქალღმერთის არქაული სახე ზიანის მომტანი ბოროტი და შიშის აღმძრავი კუდიანის სახეში? ამიტომაც როცა პოდკასტის ამ სარვამარტო გამოშვებისთვის ემზადებოდი და მისი გაკეთება კუდიანის არქეტიპზე გადავწყვიტე, თაროდან გადმოვიღე ამ სფეროს ერთ-ერთი მთავარი ავტორიტეტის, ბრიტანელი ისტორიკოსის, ამჟამად ბრისტოლის უნივერსიტეტის პროფესორის რონალდ ჰატონის წიგნები. ძალიან სქელი წიგნები, რომლებიც ყოველ ჯერზე შემაშინებს ხოლმე ინფორმაციის ამოუწურაობით და ავტორისეული ხედვის მასშტაბით. კითხვის პროცესში ვიფიქრე, მოდი მეც ალქაჯივით მოვიქცევი, გამბედაობას მოვიკრებ, პროფესორ ჰატონს მივწერ და ინტერვიუს ვთხოვმეთქი. ჩემ და სასიხარულოდ მეორე დღეს საპასუხო იმეილი დამხვდა, დამირეკე და დაგელაპარაკებიო. დაურეკე კიდეც და ინტერვიუს დასაწყისში პროფესორ ჰატონს ყველაზე ზოგადი კითხვა დაუსვი. მაინც რატომაა რომ კუდიანის ამ უნივერსალურ არქეტიპს ადამიანის წარმოსახვაში ისტორიულად ასეთი მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს მეთქი?
Human beings are just very bad at coping with uncanny bad luck. They really 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 don't seem to want to believe.
ადამიანებს ზოგადად ძალიან უჭირთ იდუმალ ცუდ იღბალთან გამკლავება. მათ არანაირად არ სურთ დაიჯერონ, რომ საქმე შეიძლება უბრალოდ ცუდად წავიდეს ინდივიდისთვის ყოველგვარი კონკრეტული მიზეზის გარეშე. და ამიტომაც მთელ მსოფლიოში ადამიანები სხვადასხვა ახსნას უძებნიან ცუდ მოვლენებს. ერთ-ერთი პოპულარული ახსნაა განრისხებული აჩრდილები, წინაპართა სულები. მეორეა განრისხებული კერპები, რადგან რაღაც საკრალური და არღვიე ან ისინი ამათოიმ მიზეზით გააბრაზე. კიდევ არის მიწის განრისხებული სულები, ფერიები, ჯუჯები თუ ელფები. მათი ვარიაცია პრაქტიკულად ყველა კულტურაში გვხვდება. მაგრამ ადამიანთა საზოგადოებები ცუდ იღბალს ყველაზე ადვილად ერთმანეთს მიაწერენ ხოლმე. სურთს სწამდეთ, რომ არსებობენ ბოროტი ადამიანები, რომლებიც მაგიას იყენებენ სხვებისთვის სიანის მისაღენებლად და ამის კეთება სიამოვნებას ანიჭებთ. სწორედ ეს არის ის საფუძველი, რომელსაც კუდიანის სახე ეყრდნობა.
Can we generalize and say that religion?
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ორგანიზებული რელიგიაც ამ მიზანს ემსახურება და ცხოვრებისეულ ქაოსურ მოვლენებს საზრის და ლოგიკას აძლევს?
Organized religion helps people cope with the idea of death.
ორგანიზებული რელიგია ადამიანებს ეხმარება სიკვდილის ცნებასთან გამკლავებაში და ასევე სამყაროში მარტო ყოფნის შიშთან გამკლავებაში. მაგრამ როცა საქმე უიღბლობას ეხება, აქ ორგანიზებული რელიგია ძალიან იშვიათად შეიძლება ადამიანს დაეხმაროს. რადგან საამისოდ უნდა დაიჯერო, რომ ღმერთი გააბრაზე, რაღაც ძალიან ცუდი ჩაიდინე. ხოლო ადამიანისთვის, რომელიც უკვე იტანჯება ამა თუ იმ მიზეზით, საკუთარი თავის დადანაშაულება ძალიან რთულია. ამდენად მთლიანობაში რელიგიას ნაკლები საერთო აქვს მაგიის და ჯადოქრობის რწმენასთან. გარდა იმ იშვიათი შემთხვევისა, რაც მაგალითად ევროპაში მოხდა, როცა შავ მაგიაში დახელოვნებული არსების რწმენა შეერწყა რწმენას, რომ ისინი თანამშრომლობდნენ სამყაროს კოსმიურ ბოროტ ძალებთან, ქრისტიანული ტერმინოლოგიით ეშმაკთან ან სატანასთან.
ჯადოქარი ქალის სახე მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა საუკუნეების განმავლობაში. კოშმარულ და საშიშ ხილვად გადაქცევამდე. მაგიური ზებუნებრივი ძალების მქონე ქალების სახეები ყოველთვის არაღიქმებოდა ცალსახად ბოროტ არსებებად. კვლევრებს შორის არსებობს მოსაზრება, რომ კუდიანის არქეტიპს კავშირი აქვს უძველეს ღვთაებებთან, კულტებთან, ქალღმერთებთან, რომლებიც ნაყოფიერების, მოსავლიანობის, დედობრიობის, ბოროტებასთან ბრძოლის სიმბოლოები იყვნენ. მათ სხვადასხვა სახელი ჰქონდათ: მესოპოტამიაში ინანა, ეგვიპტეში ისიდა, ინდოეთში კალი და ასე შემდეგ. ძლევამოსილ ქალღმერთებს ზოგჯერ სახიფათო განზომილებაც ჰქონდათ, მაგრამ მათი სახეები მაინც შორს იყო კუდიანის ცალსახად უარყოფითი გაგებისგან. სკანდინავიურ მითოლოგიაში ქალღმერთი ფრეია სიყვარულთან, სექსთან, სილამაზესთან, ნაყოფიერებასთან, ომთან და სიკვდილთან ასოცირდებოდა და ცის კამარაზე დაქროდა ეტლით, რომელშიც ორი კატა იყო ჩაბმული. ბერძნულ მითოლოგიაში გრძნეული კირკე ჯადოსნური კვერთხის შეხებით მოგზაურებს ცხოველებად გადააქცევდა ხოლმე. ებრაულ მითოლოგიაში წითელთმიანი ლილითი ღამის დემონი იყო, რომელსაც სექსუალური სურვილები ჰქონდა და ღამის სიბნელეში ბავშვებს და მამაკაცთა თესლს იპარავდა ხოლმე. არსებობდა ასევე მკურნალი, მჩხიბავი, მისანი, ბრძენი ქალების სახეები, რომლებიც ხშირად ქალღმერთების კულტებს ემსახურებოდნენ და ადამიანებისთვის განკურნება, რჩევა და რიგება, ბოროტი ენერგიისგან განწმენდა მოჰქონდათ. თუმცა შემდეგ რელიგიების ისტორიაში მნიშვნელოვანი ცვლილება მხდება. ქალღმერთებს კაცი ღმერთების სახეები ანაცვლებს. ევროპის ისტორიის მკვლევართა ნაწილი ამას უკავშირებს ინდოევროპელთა მიგრაციას დასავლეთისკენ, რაც დაახლოებით 6000 წლეულის წინ დაიწყო. ამ მებრძოლმა ხალხმა თან მოიტანა აგრესიული ომის კაცი ღვთაებების რწმენა, რასაც ქალღმერთების მნიშვნელობის თუ სტატუსის დაკნინება მოჰყვა. ქრისტიანულ ტრადიციაში კუდიანის უძველეს წინაპრად ევას მიიჩნევენ, ქალს, რომელიც სატანამ აცდუნა და ვაშლით აკრძალული ცოდნის მიღების სურვილი გაუღვიძა. სწორედ ევას მოქმედებამ გამოიწვია ადამიანების სამოთხიდან გაძევება და ბევრი ფემინისტის აზრით ქალთმოძულე სტერეოტიპებმაც გაძლიერება დაიწყო. ჯადოქრობა აიგრძალა, როგორც კერპთაყვანისმცემლური პრაქტიკა. ჯადოქარი ცოცხალი არ დატოვო, გვასწავლის ძველი აღთქმა. ამ ხანგრძლივი და კომპლექსური პროცესებით თანდათან ჩამოყალიბდა ჯადოქარი ქალის ცალსახად უარყოფითი ხიფათის მომტანი ბოროტი არქეტიპი, რომელიც ევროპაში განსაკუთრებით ადრეული მოდერნულობის პერიოდში გაძლიერდა. თუმცა რონალდ ჰატონის თანახმად ის გლობალურ, უნივერსალურ ხასიათს ატარებს.
I would make a very strong argument that there is, and I would give a certain number of characteristics to this archetype.
მე ძალიან საფუძვლიანად შემიძლია განვაცხადო, რომ ეს მართლაც უნივერსალური არქეტიპია და ამ არქეტიპს რამდენიმე კონკრეტული მახასიათებლით გამოყოფდი. ჩემს კვლევაში კონცენტრაციას ვახდენ ბოროტ ჯადოქარზე, კუდიანზე, ადამიანზე, რომელიც მაგიას იყენებს საიმისოდ, რომ სხვა ადამიანებს ზიანი მიაყენოს. მეორეა ის, რომ ეს ადამიანი, როგორც წესი, არ არის გარეშე პირი. ის ხშირად მეზობელია, თემის წევრი, მოკლედ. მესამე მახასიათებელი ისაა, რომ ეს ადამიანი ტრადიციას წარმოადგენს. ჯადოქრები უცებ და უმიზეზოდ არ ჩნდებიან. ისინი არსებული პრაქტიკის შიგნით მუშაობენ და ამ გზით უკავშირდებიან ბოროტს, ან უშუალოდ ბოროტსულებთან თუ ძალებთან ამყარებენ კონტაქტს კოსმოსში. და ბოლოს, ამრწმენის თანახმად, კუდიანებისთვის წინააღმდეგობის გაწევა შესაძლებელია, იქნება ეს კონტრმაგიით თუ მათთან პირდაპირი და ძალადობრივი შებრძოლებით.
რონალდ ჰატონს კუდიანის სლავურ ვერსიაზე ბაბა იაგაზეც ვკითხე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურაა აღმოსავლეთ ევროპის ფოლკლორული ტრადიციისთვის.
Baba Yaga is at times very menacing.
Baba Yaga ზოგჯერ ძალიან საშიშია, სხვა ვითარებებში ოდნავ კომიკური. ის საკმაოდ კომპლექსური ფიგურაა. სლავ ხალხებს ჯეროდათ კუდიანის არსებობა, მაგრამ იმის გამო, რომ მათი ქრისტიანობა სხვაგვარი, მართლმადიდებლური იყო, მათ არ გადაუღიათ გვიანდელი შუა საუკუნეების დასავლური ახალი ქრისტიანული იდეები სატანურ შეთქმულებაზე, რომელიც კუდიანებს იყენებდა ქრისტიანობის და კარგი ადამიანების საწინააღმდეგო ომში. და ამიტომ კუდიანებზე სრულმასშტაბიანი ნადირობა სლავთა ტერიტორიებზე არ ხდება, გარდა ჩეხეთის, სლოვაკეთის და ხორვატების მიწებისა, რომლებიც ოკუპირებული იყო დასავლური ძალების, მაგალითად ავსტრიის მიერ.
კუდიანების არქეტიპს და კუდიანებზე ნადირობის ტრაგიკულ და სისხლიან ისტორიას ცალსახად აქვს გენდერული განზომილება. შუა საუკუნეების და ადრეული მოდერნულობის პერიოდის ლიტერატურაში ჯადოქრობა და ჯადოქრები უხვად გვხვდება, მასში ქალებიც მონაწილეობენ და კაცებიც. და კუდიანებზე ნადირობის პერიოდში მასობრივ ისტერიას ბევრი კაციც ემსხვერპლა, მაგრამ გასამართლებულებს და სიკვდილით დასჯილებს შორის უმრავლესობა ქალი იყო, ხოლო ამ ისტერიის მსხვერპლ კაცებს შორის ბევრს ბრალი იმიტომ დასდეს, რომ კუდიანობაში დადანაშაულებული ქალის ქმარი იყო ან სხვა სახის კავშირი ჰქონდა მასთან. კუდიანის ნეგატიურმა არქეტიპმაც გამოკვეთილად შეიძინა მდედრობითი სქესი. რაც უნდა უხვიდა მრავალფეროვანი იყოს კუდიანებზე წარმოდგენები, მისი არქეტიპი, ყოველ შემთხვევაში დასავლურ კონტექსში, არის ბოროტი, გრძნეული ქალი, რომელიც წელიწადში ერთხელ ცოცხით მიფლინავს ტყეში. იქ შიშველით ცეკვავს, ბავშვებს ჭამს და სატანასთან ველურ სექსუალურ ორგიებში გადაეშვება ხოლმე.
Speaking to the gendering of witches, if you look at some of the beliefs around what witches were thought to do.
კუდიანების ერთ-ერთ მახასიათებლად ითვლებოდა დამხმარე ცხოველის ყოლა. და ეს მნიშვნელოვანია კუდიანის სახის გენდერული გაგებისთვის. ეს იმიჯი დღესაც ცოცხალია. ჰელოვინის დღესასწაულზე მაგალითად სტერეოტიპულ კუდიანს აქვს წაწვეტებული ქუდი, ცოცხი და ყავს პატარა შავი კატა. ეს შავი კატა სწორედ ამ ცხოველის თანამედროვე ინტერპრეტაციაა. ძველად სწამდათ, რომ ეს ცხოველი კუდიანის ცხეულს წოვდა. ჯადოქრობის შესახებ წარმოდგენებში ბევრ მახასიათებელს ვხვდებით, რომელიც დედობის და ქალის სხვა ტრადიციული როლების ერთგვარ შებრუნებულ იმიჯს წარმოადგენს.
Motherhood and other traditional roles for women.
ეს კეთრინ ჰოუა, ამერიკელი ისტორიკოსი, სეილემის პროცესების სპეციალისტი და ისტორიული მხატვრული ლიტერატურის მწერალი, რომლის რომანიც დელივერანს დეინის საიდუმლო წიგნი 2009 წლის ბესტსელერი იყო და ბევრ ენაზე, მათ შორის რუსულად ითარგმნა. კეტრინ ჰოუ ასევე ავტორია ბრიტანული გამომცემლობა პენგვინ ბუქსის მიერ დაბეჭდილი ტექსტისა კუდიანების წიგნი, რომელიც მოიცავს კუდიანებზე ნადირობის პერიოდის ბევრ ისტორიულ დოკუმენტს და მათ ანალიზს და შეუცვლელ წიგნს წარმოადგენს ამ პერიოდით დაინტერესებული მკვლევრებისთვის. ბედის თუ გენდერის ირონიით, ევროპაში ქალებმა დამოუკიდებელი ლეგალური სტატუსი სწორედ კუდიანებზე ნადირობის ფონზე მოიპოვეს. მანამდე მათ სასამართლო სისტემად იწილად უგულებელყოფდა. ეს გარემოება ფემინისტებისთვის მკაფიო ნიშანია, რაოდენ დაუცველები იყვნენ ქალები ადრეული მოდერნულობის პერიოდის ევროპაშიო. გვეუბნება კიდევ ერთი მკვლევარი, კრისტინ სოლეი, ნიუ-იორკში განთავსებული უნივერსიტეტის ნიუ სკოლის პროფესორი და ავტორი წიგნისა „კუდიანები, ბოზები, ფემინისტები: პოზიტიური სექსუალობის გამოხმობა“. კრისტინ სოლეი თავს ფემინიზმის მეოთხე ინტერნეტის ციფრულ ეპოქაში მიმდინარე ტალღის წარმომადგენლად მიიჩნევს.
In European society in the early modern era, you know, women couldn't really testify in court and they weren't often part of the legal system until
ევროპაში სამართლის სისტემა ქალებს დიდწილად უგულებელყოფდა, მანამ სანამ მათი ჯადოქრობაში დადანაშაულება დაიწყო. ევროპელმა ქალმა ზრდასრული ინდივიდის ლეგალური სტატუსი კუდიანობაში დადანაშაულების შემდეგ კუდიანებზე ნადირობის პერიოდში მოიპოვა. მანამდე მათ ჩვენების მიცემაც კი არ შეეძლოთ. საზოგადოებები ხშირად ყველაზე გარიყულ ადამიანებს ადანაშაულებენ ხოლმე თავიანთ პრობლემებში, ოღონდეს ირიბ შედეგებსაც იწვევს. ამ გარიყულ ადამიანებზე კონცენტრირებული ყურადღება ზოგჯერ მათ დასაცავად, გამაძლიერებელ მოძრაობაში გადადის, რაც იწყება როგორც რომელიმე ჯგუფზე თავდასხმა, შემდეგ ამ ჯგუფისათვის მეტი უფლებებისთვის ბრძოლაში გადაიზრდება ხოლმე.
მოკლედ, კუდიანის არქეტიპში ერთმანეთს კომპლექსურად გადაეჯაჭვა სრულწმენები და პატრიარქალური წესრიგი. და ის, რომ კუდიანების დევნის პროცესები ძლიერად იკვებებოდა ქალთმოძულეობით, სრულიად ეჯგვარეში. თუმცა რონალდ ჰატონი, ისევე როგორც მკვლევრების უმრავლესობა, მაინც გვაფრთხილებს, რომ ჯადოქრის ცალსახად და სწორხაზოვნად დაკავშირება გენდერთან და ქალთან არ არის სწორი, რადგან ამგვარი გაიგივება ბევრ ისტორიულ ფაქტს და ნიუანსს უგულებელყოფს.
I think that it's natural to idealize the witch figure because the witch figure combines in tradition.
ფიქრობ, რომ ჯადოქრის გაიდეალება გარკვეულწილად ბუნებრივია, იმიტომ რომ ტრადიციის შიგნით მისი ფიგურა თავს უყრის ბრწყინვალების და საფრთხის ბევრ გამოვლინებას. ჯადოქრის კუდიანი ქალის ფიგურა სხვადასხვანაირად შეიძლება იქნეს დაგითხული და გამოყენებული, როგორც სიმპათიით, ისე ანტიპათიით. ის, რომ კუდიანი ქალი დასავლეთში ფემინისტურ განწყობებს მოერგო, გარდაუვალი იყო, რადგან ეს სახე არის ქალის ძალის ერთ-ერთი ის იშვიათი დამოუკიდებელი განსხეულება, რომელსაც ტრადიციული კულტურა გვაძლევს. მაგრამ ამავე დროს ის, როგორც ამ ფიგურას 1970-იანებში საუნივერსიტეტო სივრცის გარეთ კითხულობდნენ ფემინისტები, როგორც უბრალოდ ძლიერ ქალს, რომელიც პატრიარქალურმა მართველებმა აწამეს და მოკლეს, შეცდომაში შემყვანია. კუდიანებზე მონადირე საზოგადოებებში მცხოვრები ქალების უმრავლესობას ეს სტერეოტიპი არ შეხებია. ადრეული მოდერნულობის ევროპული საზოგადოებები ნამდვილად ღრმად პატრიარქალურები იყვნენ ქალებთან მიმართებით, მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ კუდიანებზე ნადირობის მსხვერპლნი კაცებიც ხდებოდნენ. ანუ კაცების დომინაციას და კუდიანებად ქალების გამოცხადებას შორის სწორხაზოვანი კავშირი არ არსებობს. ამასთან ის ადამიანები ან ის ქალები, რომლებსაც როგორც წესი ჯადოქრობაში ადანაშაულებდნენ და კუდიანებად აცხადებდნენ ხოლმე, არ იყვნენ ძლიერი გავლენიანი ან აღტაცების გამომწვევი ინდივიდები საზოგადოებებში. მათ როგორც წესი ანტისოციალურად, მარგინალებად მიიჩნევდნენ და მათ მიმართ შიშსაც ეს გარემოებები კვებავდა. ამდენად, ამ ისტორიული მასალების სწორხაზოვანი ფემინისტური წაკითხვა სრულ სურათს არ გვაძლევს.
კუდიანებზე ნადირობის მსხვერპლთ შორის მართლაც ჭარბობდნენ სოციალური მარგინალები, ღარიბი, გარიყული ძირითა და ჩუა ასაკის ქალები, რომლებსაც ზოგჯერ არ ყავდათ ოჯახი, თავს ექიმბაშობით, ბებიაქალობითან მოწყალების თხოვნით ირჩენდნენ. და შესაძლოა სწორედ მათი მარგინალობა იწვევდა შიშების აღზევებას. საზოგადოებებს ხომ ხშირად ახლაც აშინებს ადამიანები, რომლებსაც თავად გარიყავს ხოლმე. ეს გარემოება ზოგიერთს უკვე მაშინ ესმოდა და ცდილობდა სხვებიც დაერწმუნებინა, რომ ამ ქალებს არაფერი ჰქონდათ საერთო ჯადოქრობასთან, მაგრამ მათი მცდელობები უშედეგო იყო, გვეუბნება კეტრინ ჰოუ.
There was a kind of a famous skeptic who published in the 1590s. His name was Reginald Scott.
Ცნობილმა ინგლისელმა სკეპტიკოსმა რეჯინალდ სკოტმა 1590-იან წლებში გამოაქვეყნა ტექსტი სათაურით „კუდიანთა აღმოჩენა“. ის ცდილობდა მკითხველი დაერწმუნებინა, რომ კუდიანები არ არსებობდნენ და წერდა: „თუ კუდიანებმა თავიანთი სული ეშმაკს მიყიდეს და ასეთი განსაკუთრებული ძალა შეიძინეს, რატომ არა რომ ის ქალები, რომლებსაც კუდიანობისთვის ასამართლებენ, არიან ღატაკები, ხშირად მოხუცები და შეშლილებიცო. თუ მართლავთ განსაკუთრებული ძალა, რატომ არ არიან დიდრები, ახალგაზრდები და ლამაზებიო? მაგრამ ყველაფრის მიუხედავად, ადრეული მოდერნულობის პერიოდში თეოლოგებს მაინც სწამდათ, რომ კუდიანებმა ეშმაკისთვის სულის მიყიდვის სანაცვლოდ გარკვეული ზებუნებრივი ძალები შეიძინეს.
კუდიანის ზებუნებრივი უნარების წყარო ათასნაირადაა გაგებული სხვადასხვა კულტურაში. ახალ გვინეაში მაგალითად მკვიდრ მოსახლეობას შეეროდა, რომ კუდიანების სხეულში კანიბალური ინსტინქტებით შეპყრობილი ემბრიონი სახლობდა. კამერუნში სწამდათ, რომ კუდიანებს ერთი დამატებითი არაბუნებრივი შინაგანი ორგანო ჰქონდათ, რომელიც ძალადობრივ სურვილებს აღძრავდა. სამხრეთ აფრიკის სვაზის თემი ჯადოქრობას ვირუსად მიიჩნევდა. განაში მცხოვრები მამპროსის თემი კი, სხვათა შორის ადრეული მოდერნულობის პერიოდის ევროპელების მსგავსად, ფიქრობდა, რომ ჯადოქრობა იყო ტოქსინი, რომელიც დედისგან ქალიშვილს გადაეცემოდა. კუდიანებთან ბრძოლას, ცრურწმენებით შთაგონებულ ისტერიას, ჯადოქრებად აღქმული ადამიანების ხოცვის მასშტაბს გლობალურ ჭრილში თუ შევხედავთ, დასავლეთის ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის გამოცდილება საკმაოდ ტიპურად მოგვეჩვენება. მეტიც, ზოგ არადასავლურ კონტექსტში განვითარებული ძალადობის მასშტაბი ევროპის გამოცდილებას აჭარბებს კიდეც. თუმცა რონალდ ჰატონის თქმით, გლობალურ პერსპექტივაში ევროპას ორი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი აქცევს გამონაკლისად. კუდიანები მხოლოდ და მხოლოდ ევროპაში გადააქციეს დამკვიდრებულ მონოთეისტურ რელიგიასთან დაპირისპირებულ ბოროტ ძალად და მხოლოდ ევროპაში ცხოვრობენ ხალხები, რომლებსაც უწინ კუდიანების ეშინოდათ, მაგრამ შემდეგ მათი რწმენა ოფიციალურად აღკვეთეს.
You understand me perfectly. And it's true, it's only in Europe that witchcraft is turned into a fully formed anti-religion.
დიახ, ჩემი ციგნის არგუმენტაცია ნამდვილად სწორად გესმით. მართალია, ჯადოქრობა ანტირელიგიურ ძალად, ბოროტ რელიგიად მხოლოდ ევროპაში იქნა აღქმული. მოვლენად, რომელიც უპირისპირდებოდა კოსმოლოგიური შკალით და ადამიანური შკალით გაგებულ სიკეთეს. და ამის მიზეზი უბრალოდ ის იყო, რომ ევროპას ჰქონდა დომინანტური რელიგიის საკმაოდ უჩვეულო ფორმა, ქრისტიანობა. ის მოიცავდა საზოგადოებებს, რომლებსაც ტრადიციულად ეშინოდათ კუდიანების და ჯადოქრობის. და ამავე დროს ჰქონდათ პოლარიზებული კოსმოსის გაგება, სამდათ აბსოლუტური სიკეთის გამომხატველი ძალის, ანუ ქრისტიანული ღმერთის და აბსოლუტური ბოროტების, ეშმაკის, სატანის არსებობა. და როცა ქრისტიანობა, განსაკუთრებით გვიანდელი შუა საუკუნეების ქრისტიანობა, ასე იყო ატანილი ეშმაკების და დემონების იდეით, ცუდი მაგია ამ ძალებთან ბუნებრივად გაიგივდა და ამ სპექტრში მოხვდა.
ამ ყველაფრის შედეგები კი ძალიან ძიმე იყო. კუდიანებზე ნადირობის ყველაზე ინტენსიურ ფაზაში 1550-დან 1700 წლამდე ევროპაში გაასამართლეს 80,000-მდე ადამიანი და მათი ნახევარზე მეტი სიკვდილით დასაჯეს, ძირითადად ცოცხლად დაწვის ფორმით. კუდიანებზე ნადირობდნენ მათ შორის საფრანგეთში, გერმანიაში, იტალიაში, შვეიცარიაში, სკანდინავიაში. ბრალდებულების წინააღმდეგ იყენებდნენ წამების უსასტიკეს მეთოდებს. ეს პროცესები განსაკუთრებით უცნაური იყო იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ მანამდე ქრისტიანი ავტორები კუდიანების არსებობას არ აღიარებდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ შუა საუკუნეების ევროპის მოსახლეობაში ეს რწმენა გავრცელებული იყო. ქრისტიანობას კუდიანების შეპყრობილობა არც ამ მასობრივ ისტერიამდე ახასიათებდა და არც ამ პროცესების შემდეგ. კუდიანების დევნა, ისევე როგორც მათი არსებობის რწმენა, ევროპაში ერთბაშად შეწყდა. მაშ რა მოხდა? რა ფაქტორებით აიხსნება ასეთი რადიკალური ცვლილებები? კითხე პროფესორ ჰატონს.
There's nothing whatsoever that makes Christianity intrinsically a witch hunting religion. Jesus Christ said,
თავისთავად ქრისტიანობაში არაფერია ისეთი, რაც მას აუცილებლად აქცევს კუდიანებზე მონადირე რელიგიად. იესო ქრისტემ თქვა, რომ მოსეს რჯული, ძველი ებრაული კანონები ზოგ შემთხვევაში აღარ მოქმედებდა ქრისტიანობის გაჩენით. შესაბამისად, ჯადოქრობის საწინააღმდეგო ებრაული კანონები აღარ იყო აქტუალური. წმინდა პავლემ ჯადოქრობა მოათავსა ისეთ დანაშაულებთან, როგორებიცაა სიამაყე და სიბრაზე, და არა რაღაც ურჩხულისებრთან და საკუთრივ რელიგიის ბუნების წინააღმდეგ მიმართულთან. ვითარება საკუთრივ ქრისტიანობის ცვლილებამ შეცვალა. დაახლოებით 1000 წლის შემდეგ დასავლეთ ევროპულმა ქრისტიანობამ დაიწყო საკუთარი სიმტკიცის დაკარგვა. ის გახდა გაცილებით ნაკლებად თავდაჯერებული, მეტად აფორიაქებული, გაცილებით უფრო შეშინებული ფარული მტრებით. ჩემი აზრით ეს რამდენიმე მიზეზით მოხდა. ისლამის აღზევებით, ევროპაში თურქების შემოჭრით და ტერიტორიების დაპყრობით, ასევე კლიმატის გაუარესებით, რამაც სამთრები უფრო ცივი და ხანგრძლივი გახადა და მოსავლის მოყვანა გაართულა, და რა თქმა უნდა მასობრივი ეპიდემიის გაჩენით, ბუბონური შავი ჭირით, რომელიც ევროპაში გაჩნდა და სხვადასხვა თაობაში განაგრძობდა ადამიანების ხოცვას. ამ სამ ფაქტორს ერთიანად თუ განვიხილავთ, ადვილად დავინახავთ, რატომ გზნობდა დასავლური ევროპული ქრისტიანობა თავს საფრთხის ქვეშ.
დასავლეთის ქრისტიანობაში კუდიანების გააქტუალურება კიდევ ერთმა მნიშვნელოვანმა გარემოებამ გამოიწვია. პროტესტანტიზმის გაჩენა, რომელიც კათოლიციზმის მეტოქე გახდა და მნიშვნელოვნად დაასუსტა კათოლიკური ეკლესიის ძალაუფლება. ორივე მხარე ერთმანეთს ადანაშაულებდა სატანასთან სიახლოვეში და მანამდე დამკვიდრებული წესრიგის მოშლამ ავტომატურად გააძლიერა ზებუნებრივის მაგიურის წმენა. დაახლოებით ისე, ჩვენ როგორც დაგვემართა საბჭოთა კავშირის დანგრევისას. ჩემი ასაკის ხალხს და ჩვენზე უფროსებს ხომ კარგად გახსოვთ, რა ხდებოდა მაშინ. საკავშირო ტელევიზიების ეკრანებიდან არ ჩამოდიოდნენ ექსტრასენსები და მჩხიბავები. ხალხი კი ხან ჭინკებს ხედავდა თავიანთ სახლებში, ხანაც ფრინავ თეფშებს, მაგალითად ოქროყანის გადასახოთ. მაგიის, მაგიურის მნიშვნელობა ყოველთვის ზვიერდება, როცა არსებული წესრიგი ირღვევაო, გვეუბნება პროფესორი ჰატონი.
The simple answer is yes. Across the world, a tendency to want to use magic, but also a fear of magic.
მარტივი პასუხია, კი, ასეა. მაგიის გამოყენების სურვილიც და მაგიის შიშიც გაცილებით მაღალია მაშინ, როცა სოციალური ან ეკონომიკური წესრიგი რღვევას განიცდის. ნაწილობრივ იმიტომ, რომ ასეთ დროს ადამიანების ცხოვრება თავისთავად რთულდება და უიღბლობაც გაცილებით ხშირად ეხებათ. მაგრამ ასევე იმის გამოც, რომ პოლიტიკური ან სხვა სახის მასშტაბური ცვლილება ასუსტებს ადამიანების დაცულობის ზოგად განცდას და პანიკაც ბუნებრივია.
They are most likely to panic.
კუდიანების შესახებ ყველაზე ცნობილი და სასტიკი ტექსტი 1486 წელს შეიქმნა. Maleus Maleficarum, რაც ლათინურად კუდიანების ჩაქუჩს ნიშნავს. მისი ავტორები იყვნენ კათოლიკური ინკვიზიციის წარმომადგენლები ჰაინრიხ კრამერი და იაკობ შპრენგერი. მართალია კათოლიკურმა ეკლესიამ ამ ტექსტზე 1490 წელს გვაუარი, მაგრამ Maleus Maleficarum-მა ძალიან ბევრი ხალი სასტიკის სიკვდილი გამოიწვია. ტექსტი თავს უყრიდა დეტალურ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ამოეცნოთ, დაეკითხათ თუ დაესაჯათ კუდიანები. სხვა უამრავ საკითხთან ერთად ის მოიცავდა ფანტასმაგორიულ ამბებს სექსუალურ აქტებზე კუდიანებსა და დემონებს შორის, ისევე როგორც კუდიანების მიერ კაცის სასქესო ორგანოების მოპარვაზე და ფრინველების ბუდეებში შეგროვებაზე. შესაბამისად, რა გასაკვირია, რომ თანამედროვე ფემინისტები ამ ტექსში მძვინვარე ქალთმოძულეობას ხედავენ. კრისტინ სოლეი ამ და სხვა სახელმძღვანელოებს ასე ახასიათებს.
I think it's a fear of not being all powerful. It's the fear of having your power diminished.
მამაკაცთა ფსიქოლოგიური შიშები ცალსახად იყო იმ პროცესების განმსაზღვრელი. შიში, რომ არ ხარ ძევამოსილი. შიში, რომ შენს ძალაუფლებას შეკვეცენ. თუ მთელი შენი ძალაუფლება სხვების დამორჩილებაზე დგას და ისტორიული არქეტიპებიდან ვიცით, რომ მასკულინობა სწორედ ქალების თუ ბუნების დამორჩილებას ეფუძნებოდა, ჩნდება შიში, რომ ქალების გაძლიერება შენს დასუსტებას მოიტანს. რაც შეეხება Maleus Maleficarum-ს და პენისების მოპარვის შიშს, ბევრი მკვლევარი გეტყვით, რომ ამ შიშის მეტაფორული განზომილება უკვე მაშინ იყო გასაგები ამ ტექსტის მკითხველისათვის. ბევრი იმასაც კი ამბობს, რომ აქ თავისებური იუმორი, ხუმრობა იყო ჩადებული. ცხადია, ამას მაინც იყენებდნენ უამრავი ადამიანის დასახოცად, მაგრამ თელს მოსახლეობას არ სჯეროდა ის, რომ კუდიანები ყველგან იყვნენ და პენისებს იპარავდნენ. ეს უფრო კაცობის, კაცურობის, მასკულინობის წართმევის შიშია, ან იმპოტენციის დაბრალების სურვილი ვიღაც მაგიურ ქალზე, რომელმაც მოგაჯატოვა. თუმცა შესაძლოა ისეთი ხალხიც იყო, ვისაც წამდა, რომ მათი პენისები პირდაპირი მნიშვნელობით შეიძლებოდა გამქრალიყო.
<laughs>
ევროპის შემდეგ მასობრივმა ისტერიამ ჩრდილოეთ ამერიკაში გადაინაცვლა და უკვე ამ კონტინენტზე განვითარებული პროცესების სიმბოლო გახდა მასაჩუსეტსის დასახლება სეილემი, სადაც 1692 და 1693 წლებში კუდიანობის ბრალდებით 211 ადამიანი გაასამართლეს. გასამართლებულთაგან 19 ჩამოაღწიეს, 14 ქალი და 5 კაცი. ევროპისგან განსხვავებით, სადაც წამდათ, რომ კუდიანი ცეცხლზე უნდა დაეცვათ, მასაჩუსეტსში ინგლისის კანონები მოქმედებდა და კუდიანობაში დადანაშაულებულ ადამიანებს სახრჩობელაზე უშვებდნენ.
Salem is an interesting case on several different levels. In many respects, it's unusual in that it is much like the large witch crazes that
Salem-ი რამდენიმე თვალსაზრისით ამნიშნულოვანი. ეს საკმაოდ უჩვეულო შემთხვევაა. ბევრი თვალსაზრისით გავს კუდიანების შესახებ იმ მასშტაბურ სიგიჟეს, რომელმაც შუა საუკუნეებში, მე-14 და მე-15 საუკუნეებში მოიცვა დასავლეთ ევროპა, გერმანია და საფრანგეთი. Salem-ი გარკვეულწილად ამ შუა საუკუნეობრივი რელიგიურობის უკანასკნელი ამოსუნთქვა. მასაჩუსეტსი, სადაც ეს ყველაფერი მოხდა, დასახლებული იყო პურიტანების სახელით ცნობილი ქრისტიანული სექტის წარმომადგენლებით, რომლებსაც ეკლესიის განწმენდა სურდათ. ისინი ძალიან უბრალოდ იცვამდნენ, კრიტიკულად უყურებდნენ არამხოლოდ კათოლიციზმს, არამედ ანგლიკანიზმსაც. ის, რაც სეილემში მოხდა, ეწინააღმდეგება ჩვენს თანამედროვე ამერიკულ ფანტაზიას იმაზე, თუ რა არის ჩვენი კულტურული ღირებულებები, ჩვენი კულტურა ზოგადად. შეერთებულ შტატებში დღეს რიტორიკით ძლავრად ვუჭერთ მხარს რელიგიის თავისუფლებას, ადამიანთა თანასწორობის რწმენას, განსხვავების პატივისცემას, მაგრამ სეილემი გვაიძულებს გავიაზროთ, რაოდენ მყიფეა ეს იდეალები. ყველა სასამართლო პროცესი, რომელიც მასაჩუსეტსში 1692 წელს გაიმართა, კანონიერი იყო, კანონის პრეცედენტების შესაბამისი. და ამ პროცესში მონაწილე ყველა ადამიანს იქნება ეს ახალგაზრდა გოგონები, რომლებიც თითქოს შეპყრობილები იყვნენ, ქალები, რომლებიც დაადანაშაულეს და დამნაჩავეც ცნეს, თუ კაცები, რომლებიც სასამართლო პროცესებს უძღვებოდნენ, ყველას წამდა სამყაროსი, რომელშიც ჯადოქრობა რეალური იყო.
Believed in a world where witchcraft was real.
გვეუბნება კეთრინ ჰოუ, სეილემის პროცესების ისტორიკოსი და იქვე დასცენს.
The Malleus Maleficarum was a very notorious witch hunting document that was widely circulated in Europe.
Malleus Maleficarum, ანუ კუდიანების ჩაქუჩი. ძალიან ცნობილი დოკუმენტი იყო კუდიანებზე ნადირობის შესახებ. ევროპაში ის ფართოდ გავრცელდა, თუმცა ჩრდილოეთ ამერიკაში არ ჩამოუღწევია მანამდე, სანამ მე-19 საუკუნეში ინგლისურად ითარგმნებოდა. მაგრამ მეფე ჯეიმზი თავდადებული დემონოლოგი იყო და მასაც აქვს დაწერილი კუდიანების დევნის სახელმძღვანელო. ამ დოკუმენტებს ძირითადად განათლებული და ძალაუფლების პოზიციებზე ყოფი კაცები კითხულობდნენ და შესაბამისად ეს ტექსტები გავლენას ახდენდა კანონებზე იმის შესახებ, თუ ვინ არის კუდიანი და რას აკეთებს ის. როგორ ამოვიცნოთ კუდიანი, როგორ ჩავუტაროთ კუდიანობის გამოცდა? ეს ყველაფერი მაშინდელი გაგებით, აკადემიური, თეოლოგიური და დემონოლოგიური ტექსტებიდან მოდიოდა. მაგრამ ამ დოკუმენტებს დიდი გავლენა არ ჰქონია ხალხურ წარმოდგენებზე ჯადოქრობის შესახებ, რაც ასევე მნიშვნელოვანი იყო. სეილემში სასულიერო პირს სემიუელ პარის დიდი ალბათობით წაკითხული ჰქონდა ასეთი სახელმძღვანელო ნელოები, შესაძლოა რამდენიმე მოსამართლესაც. მაგრამ უბრალო ქალი, რომელიც თავის მეზობელსა დანაშაულებდა კუდიანობაში, ამ ტექსტებს არ იცნობდა. კუდიანის შესახებ მისი წარმოდგენები ძირითადად ფოლკლორით იყო ნასაზრდოები. ეს ასე ვთქვათ, აკადემიური და ფოლკლორული წარმოდგენები კუდიანებზე ერთმანეთის მსგავსი იყო, მაგრამ არა იდენტური.
ბრიტანებით დასახლებულ ამ პატარა თემში ეს პროცესები დაიწყო მღვდლის ოჯახში. 9 და 11 წლის გოგონების ამოუხსნელი ფიზიკური მოვლენებით, კრონჩხვით და სხვა მისტიკური სიმპტომებით. ექიმმა დაასკვნა, რომ ბავშვების ავადმყოფობის მიზეზი ჯადოქრობის შედეგი იყო და საზარელი პროცესიც დაიწყო. კეტრინ ჰოუ გვეუბნება, რომ სეილემის პროცესების მსხვერპლშორის თანაბრად მნიშვნელოვანი ფაქტორები იყო როგორც სქესი, ისე სოციალური კლასი. კოლონიურ ჩრდილოეთ ამერიკაში კუდიანობაში დადანაშაულებულ ადამიანებს ზოგჯერ ბრალდებებად ისეთ წვრილმანებს უყენებდნენ, რომლებიც დღევანდელი გადასახედიდან კომიკურადაც კი აღიქმება. ის შეიძლება დაედანაშაულებინათ მეზობლის ძროხის გაგიჟებაში ან კარაქის გაფუჭებაში. ამას ცხადია, არაფერ ჯადოსნურთან არ ჰქონდა კავშირი. ეს ბრალდებები გვაჩვენებს, რაოდენ დიდი იყო დაუცველობა და ეკონომიკური სირთულეები ადრეული მოდერნულობის პერიოდში, ამბობს კეთრინ ჰოუ. პირველი ქალი, რომელსაც ამ მასობრივი ისტერიის დროს კუდიანობაში დასდეს ბრალი, სასტიკად სემეს და დაღიარება ათქმევინეს, იყო ტიტუბა, ბარბადოსელი ქალი, რომელიც მღვდლის ოჯახში მონად მუშაობდა.
Absolutely. It is absolutely gender and class in concert. together.
დიახ, ნამდვილად, გენდერი და სოციალური კლასი ერთობლიობაში მოქმედებდა. პირველი ადამიანი, რომელსაც საილემში კუდიანობაში დასდეს ბრალი, იყო მონა, ანუ ქალი, რომელიც ძალაუფლების იერარქიის სულ ბოლო საფეხურზე იყო. ყველაზე ნაკლებად შეეძლო თავის დაცვა. მეორე ბრალდებული ქალი მოწყალებას ითხოვდა და ის თვეების განმავლობაში არ ჰყავდათ ნანახი ეკლესიაში. ითქვა, რომ ეს ტანსაცმლის საჭიროების გამო იყო, რაც ნიშნავს არა იმას, რომ ამ ქალს შესაფერისი სამოსი არ ჰქონდა, არამედ იმას, რომ საერთოდ ძონძებით იყო შემოსილი. მესამე ბრალდებული ქალიც არ დადიოდა ეკლესიაში გარკვეული პერიოდი, მაგრამ ამის მიზეზი იყო ის, რომ მას სექსუალური კავშირი ჰქონდა მის მიერვე დაქირავულ მამაკაცთან, რომელიც მას ფერმის საქმეებში ეხმარებოდა. პირველ სამ ბრალდებულ ქალში ერთგვარი არქეტიპები გვხვდება: მონა, მათხოვარი და არალეგიტიმურად მიჩნეულ სქესობრივ კავშირში მყოფი ქალი.
A slave, a beggar, and someone who is sexually licentious.
კეტრინ ჰოულ გამორჩეულად საინტერესო ავტორია, ერთნაირად წარმატებული როგორც აკადემიური, ისე მხატვრული ტექსტების თვალსაზრისით. მის რომანში სათაური Deliverance Day-ის საიდუმლო წიგნი მოქმედება ხან ჩვენს დროში ხდება, ხანაც სეილემის პროცესების პერიოდში. ჰარვარდის უნივერსიტეტის სტუდენტი გოგო კონი გუდვინი საზაფხულო არდადეგებზე სეილემში ჩადის და შემთხვევით იპოვის ნივთს, რომელსაც კუდიანებზე ნადირობის დროს შამომხშვალი ერთ-ერთი ქალის Deliverance Day-ის სახელი აწერია და ეს აღმოჩენა ბევრ უცნაურ და საინტერესო მოვლენას აძლევს პიცკს. ჰოუს რომანი თავისი ტონალობით მნიშვნელოვნად განსხვავდება მხატვრული ლიტერატურის ბევრი ტექსტისგან კუდიანების შესახებ. ის არ იმეორებს მაგალითად ართურ მილერის ცნობილი პიესის მაკარტიზმის ალეგორიად 1953 წელს დაწერილი სეილემის პროცესის პათოსს, რომ სეილემში მომხდარი ამბავი უბრალოდ შეშლილობა, აღვირახსნილი სიგიჟე იყო. და არც ჯადოქრობის შესახებ უფრო ზღაპრისეულ ვერსიებს გვთავაზობს. ჰარი პოტერის და სხვა წიგნების მსგავს. ჰოუსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მაშინდელი კონტექსტის მაქსიმალური სიფრთხილით აღდგენა და იმის გაგება, მაინც რა მოძრავებდა მაშინ ადამიანებს. როგორ მოდიოდა ერთობლიობაში ქალთმოძლეობა, ქონებრივი დავები, ეკონომიკური გაჭირვება, დაუცველობა და რელიგიური ფანატიზმი. რამ გამოიწვია ეს მასობრივი ისტერია? როგორ აღიქმება სამყარო ადამიანისთვის, რომლისთვისაც კუდიანების გასამართლება რაციონალურ ამბავს წარმოადგენს? კეტრინ ჰოუს კითხე მაინც, რატომ თვლით, რომ სეილემის პროცესები დღევანდელი ქალებისთვისაც აქტუალურია მეთქი? რისი გაგება, რისი სწავლა შეგვიძლია ამ პროცესებიდან დღეს?
კარგი
კითხვა. ალბათ იცით, რომ შეერთებულ შტატებში ახლა დიდი ძვრები ხდება გენდერული ურთიერთობების კუთხით. ქალები უფრო და უფრო ძლიერდებიან, სათქმელს ხმამაღლა ამბობენ, მოითხოვენ პატივისცემით მოპყრობა სამსახურში, ურთიერთობებში, საჯარო სივრცეში. ძალიან საინტერესო ამ ყველაფრის მონაწილედ ყოფნა. ხშირად ვფიქრობ ხოლმე ერთ გარემოებაზე. ბევრი ქალი, რომელიც მაშინ კუდიანობაში დაადანაშაულეს, სიკვდილს შეხვდა თავისი უდანაშაულობის ჯიუტი და ხმამაღალი დეკლარირებით და ასევე თავისი პოზიციის სისწორის ხაზგასმით. ქალი, რომელიც თავს მანამდე მათხოვრობით ირჩენდა, ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც დაადანაშაულეს სარა გუდი. უკვე სახრჩობელაზე იდგა, როცა დაიყვირა. როგორც თქვენ არ ხართ ჯადოქრები, ისე მე არ ვარ კუდიანი და სიცოცხლეს თუ წამართმევთ, ღმერთის სისხლს დაგალევინებთო. მისია სიტყვები ხშირად მახსენდება ხოლმე. ჩემი სიცოცხლის ბოლო წამები რომ იყოს და ბრალი რომ მედებოდეს რაღაცაში, რაც არ ჩამიდენია, არ ვარ დარწმუნებული, რომ შევძლებდი ჩემი პოზიციის, პერსპექტივის, ჩემი სისწორის, ასე მედგრად და ხმამაღლა დაცვას. დღეს გვიდგას მომენტი, რომელშიც ქალები მართლაც პოულობენ გზებს თავიანთი პოზიციის სისწორის დასაცავად და ეს ძალიან ამაღელვებელია.
It's hard to imagine people living 400 years ago. It's very hard.
ძალიან ძნელია წარმოიდგინო 400 წლის წინ ცხოვრები ადამიანები. ძნელია გახსოვდეს და გესმოდეს მათი ჩვენთან თანაზიარე ადამიანობა. ისინი ჩვენგან ძალიან განსხვავდებიან, ეს ყველაფერი ძალიან დიდი ხნის წინ მოხდა. მათ სულ სხვა მსოფლმხედველობა, პერსპექტივები ჰქონდათ. ამდენად გარკვეულწილად გარდაუვალია ის, რომ მათ ვიღაც ხვებად აღვიქვამთ. ძნელია რეალური თანაგრძნობის შენარჩუნება მოვლენებთან, რომლებიც ღრმა წარსულში მოხდა, მიუხედავად მათი შემაძრწუნებელი ბუნებისა. ამერიკულ კულტურაში შეუდარებლად უფრო ახლო წარსულში მომხდარი სისასტიკეც კი ნაკლებად გვახსოვს. ლინჩის წესით დასჭა მაგალითად. დღეს ბევრ ამერიკელს წარმოდგენა არ აქვს იმაზე, თუ რაოდენ გავრცელებული იყო ეს პრაქტიკა, რომ ის 1980-იანებშიც კი ხდებოდა. და ცხადია, 400 წლის წინ მომხდარი საზარელი ამბები მით უმეტეს შორეულად მიგვაჩნია. ჩემ მშობლები 1946 წელს დაიბადნენ, ანუ სულ მალე ჰოლოკოსტის შემდეგ. მე 1977 წელს გავჩნდი, მხოლოდ 10 წლის მერე მას შემდეგ, რაც კანონით განსაზღვრული რასობრივი სეგრეგაცია დასრულდა ჩემი დაბადების ქალაქში. ისტორია გაცილებით უფრო ახლოსაა, ვიდრე გვეჩვენება, და ჩემი, როგორც ისტორიკოსის მწერლის ამოცანა, ამ სიახლოვის ჩვენება, თანაგრძნობის გაღვივებაცაა.
Is empathy and how we can possibly maintain it.
Kuobneba Katrin Ho. მართლაც დასავლეთში, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ფემინისტების ახალი თაობა, ეგრეთ წოდებული მეოთხე ტალღის წარმომადგენლები, კუდიანის სახეში შთაგონების მნიშვნელოვან წყაროს ხედავენ. ჩვენი მკუდიანების შვილიშვილები ვართ, რომლებიც ვერ დაწვით. ასეთი წარწერა ამშვენებდა დიდ ბანერს ამერიკაში 2017 წელს ჩატარებული ქალების მასობრივი მსვლელობის დროს. მათთვის ეს ცნება თუ არქეტიპი ქალთმოძულეობის მოწამეობრივი ისტორიის სიმბოლოა. ბევრი გეტყვით, რომ მართალია კუდიანებზე ნადირობა როგორც ასეთი აღარ ხდება, მაგრამ ქალების კონტროლი პატრიარქალური ჩარჩოებიდან გასვლის აღკვეთის ვნება და ქალების ნეგატიური ეპითეტებით სახელდება საზოგადოებებში დღესაც გრძელდება. კრისტინ სოლეიმ მითხრა, ამიტომაც დავარქვი ჩემს წიგნს „კუდიანები, ბოზები და ფემინისტებიო“, რადგან ეს სამი სიტყვა ყველაზე უკეთ გამოხატავს როგორც ქალების ჩაგვრას, დაქვემდებარებას, დემონიზაციას და კონტროლს, ისე მათ ბრძოლას პატრიარქალური წესრიგის წინააღმდეგ. უცინ ქალებს ჯადოქრობაში ადანაშაულებდნენ, ახლა სექსუალურ აღვირახსნილობაში, ბოზობაში, სექსუალური ძალადობის პროვოცირებაშიო, მეუბნება კრისტინ სოლე.
კუდიანი და ბოზი არის ტერმინები, არქეტიპები, რომლებსაც ქალებს უწოდებდნენ მათი ქალურობის, მათი სხეულების კონტროლის მიზნით. და ფემინისტურმა მოძრაობამ ორივე ეს ცნება ახალ კონტექსტში გადაიტანა. მათი პრობლემური, პატრიარქალური საფუძვლების ჩვენებით და მათთვის უფრო პოზიტიური მნიშვნელობების მიკუთვნებით. ფემინისტებმა პირველად 1890-იან წლებში დაიწყეს ამაზე ლაპარაკი, რომ კუდიანი წარმოადგენდა ქალის ძალაუფლების წარმოსახვით სახეს და ამიტომ იდევნებოდა. ბოზი ცხადია უფრო ახალი ტერმინია, მაგრამ ბევრი გადაკვეთა აქვს კუდიანის კონოტაციებთან. ფემინიზმმა ამ ორივე ცნებას ახალი სიცოცხლე მიანიჭა, მიუხედავად იმისა, რომ თავად ფემინიზმიც, როგორც სიტყვა, უარყოფით ასოციაციებს აღძრავს მასკულინისტურ კონტექსტებში.
დღევანდელი დასავლეთის კულტურულ თუ პოლიტიკურ სივრცეებში საკუთრივ სიტყვა კუდიანსაც შეხვდებით, ანუ სიტყვას The Witch. ამ ეპითეტს უმალ მიაწებებენ ხოლმე ქალს, რომელმაც ძალაუფლების იერარქიაში დაწინაურება მოახერხა და ძლიერ ფიგურად მოგვევლინა. დინგ დონგ, კუდიანი მკვდარია. ასე შეხვდნენ ინტერნეტში ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მარგარეტ თეტჩერის გარდაცვალებას მისი პოლიტიკური მოწინააღმდეგეები. შეერთებულ შტატებში 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ მიმდინარე კამპანიაში ჰილარი კლინტონს მოიხსენიებდნენ ბოროტ მემარცხენე კუდიანად და ლუციფერთან დაახლოებულ ფიგურად.
Has been called a witch and has been associated with witchcraft probably more than any other female politician.
კი, ნამდვილად. ჰილარი კლინტონს ყველაზე ხშირად უწოდებდნენ კუდიანს და აკავშირებდნენ ჯადოქრობასთან, ბევრად უფრო ხშირად, ვიდრე ნებისმიერ სხვა ქალ პოლიტიკოსს. ჩემს კურსზე სტუდენტებს ვავალებ ხოლმე ინტერნეტში გუგლით მოძებნონ ნებისმიერი ქალი პოლიტიკოსის სახელი პლუს სიტყვა კუდიანი და კუდიანის მიმი ინტერნეტში გავრცელებული სურათი ან ვიდეო ყველა ქალ პოლიტიკოსზე არსებობს. არ აქვს მნიშვნელობა, ის მემარცხენეა, მემარჯვენეა, ცენტრისტია თუ ვინ არის. ეს მხოლოდ ჰილარი კლინტონს არ შეხებია, მაგრამ ცხადია, მისმა ფიგურამ ყველაზე ინტენსიურად გამოიწვია შედარებები კუდიანთან, იმიტომ რომ მან ძალაუფლების იერარქიაში ყველაზე მაღალ საფეხურს მიაღწია ქალ პოლიტიკოსებს შორის.
კუდიანის არქეტიპი და კუდიანებზე ნადირობის შემზარავი ისტორიაც ალბათ ამიტომ რჩება ინტენსიური ინტერესის ობიექტად მკვლევრებს, მწერლებს, კინორეჟისორებს თუ ფემინისტებს შორის. თავად კუდიანის დემონთან შესახვედრად ცოცხით გაფრენილი ქალის რეალურობისა დასავლეთში ალბათ აღარავის სამს, მაგრამ ეს არქეტიპი ორ მნიშვნელოვან განზომილებას ატარებს. ერთი მხრივ ის იყო და რჩება ადამიანების დევნის, ფანატიზმის, პარანოიის და მასობრივი ისტერიის სიმბოლოდ, მოვლენების, რომლებიც თანამედროვე საზოგადოებებში კვლავაც გიჩენს ხოლმე თავს, ამა თუ იმ წარმოსახვითი მტრების წინააღმდეგ. და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, კუდიანის არქეტიპი არის სიმბოლო იმ შიშების, სიძულვილის, შფოთვის, კონტროლის და დამორჩილების უნებისა, რომელსაც კვლავაც და კვლავაც აღძრავს ქალის დამოუკიდებელი, ავტონომიური, თავისთავადი ძალაუფლება. დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით. asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.